Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі панядзелка 20 жніўня нашыя тэмы. Сергей Румас патлумачыў, што ён будзе рабіць на пасадзе прэм'ер-міністра. Аршанскі інструментальны завод атрымаў амаль 48 мільёнаў рублёў за мадэрнізацыю. Падчас перапісу ў беларусак спытаюць, ці не збіраюцца яны завесці дзяцей. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». У панядзелак 20 жніўня супрацоўнікам апарату Саўміна прадставілі новы склад ўраду. Зрабіла гэта кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталля Качанова. Перад прысутнымі выступіў новы прэм'ер-міністр Сергей Румас. Як інфармуе Белта, ён падзякаваў Аляксандру Лукашэнку за давер і адзначыў, што пачынаецца самы адказны этап у ягоным жыцці. Пры гэтым чыноўнік адзначыў, што рэвалюцыйных зменаў у краіне чакаць не варта. Сергей Румас, 48 год, ён кандыдат эканамічных навук. Працаваў у Нацбанку, у Беларусбанку, быў старшынём праўлення Белаграпрамбанка і Банка развіцця. Уже 7 гадоў Сергей Румас з'яўляецца кіраўніком Беларускай федэрацыі футбола. Прэм'ер-міністрам прызначаны 18 жніўня 2018 года. Паводле афіцыйнай інфармацыі, яго прызначэнне кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі абмеркавала з лідарамі Беларусі, афіцыйных прафсаюзаў і з БРСМ. Паводле лідара грамадскай арганізацыі «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева, гледзячы на тое, як абралі Румаса, бачна, што Аляксандр Лукашэнка прыслухаўся менавіта да ягонага меркавання.
Ці гэта ён асабіста прачытаў, ці гэта проста ён даў каманду, да, ці там нехта маніторыць гэтай соцсеткі і дакладае яму, што хутчэй за ўсё. Ну, я так думаю. Можа, нават сам Коля, так? Кажа, папа, слухай, вось тут нармальную рэч прапаноўваюць.
Лічыць Андрэй Дмітрыеў, таксама палітык кажа, што ягоную старонку ў інтэрнэце найхутчэй чытаюць старэйшыя сыны Лукашэнкі Віктар і Дмітрый. Тым часам у эфіры Еўрарадыё вядомы эканаміст Яраслаў Раманчук адзначыў, што ён не лічыць Сергея Румаса рыначнікам у поўным сэнсе слова і распавёў, чаго варта чакаць ад гэтага прызначэння.
Румас гэта чалавек, які далежыць да ўлады, ён да вертыкалі. Ён, ведаеце, чалавек, які больш-менш можа складваць 2+2 у параўнанні з тымі, хто зышоў за адстаўку, ўжо рыначнік. Але безумоўна, калі рыначнік гэта не той чалавек, які там можа сказаць альбо зрабіць добры бізнес-план, падлічыць яго, маніпуляваць альбо там выкарыстоўваць нейкія тэрміны, чалавек, які трэба, каб ён альбо напісаў кніжкі, альбо напісаў нейкія працы, альбо вось на сваімі чынамі даказаў, што ён разумее, што такое дабравольны абмен таварамі, паслугамі, грашыма. Ён разумее, што ён менавіта сваёй дзейнасцю прапаноўваў такія рэчы. І ён не альбо бы паслухаў бы, альбо не. Але тое, што робіць Румас, гэта такі, я б казаў, антыкрызісны менеджер, які выкарыстоўвае дзяржаўныя рэсурсы, дзяржаўны апарат і палітычную волю ў гэтым сэнсе Лукашэнка для таго, каб зноў давесці яго план да нейкай рэалізацыі. У гэтым Лукашэнка казаў, ён для таго, каб ламаць сістэму, ён для таго, каб гэту сістэму не дапусціць да эрозіі.
Лічыць Яраслаў Раманчук. Цалкам размову з вядомым эканамістам чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Аршанскі інструментальны завод атрымаў амаль 48 мільёнаў рублёў. На гэтыя грошы закупяць новае абсталяванне, паведаміў новы старшыня Аршанскага райвыканкама Ігар Ісаченка. 13 жніўня падчас наведвання заводу Лукашэнка абурыўся, у якіх умовах працуюць там людзі. Загадаў навесці парадак на заводах. Па выніках візіту быў заменены кіраўнік раёна. Пасаду згубілі і два міністры. Ісаченка кажа, што будзе закуплена не толькі айчыннае абсталяванне, але і імпартнае, якому няма аналагаў у Беларусі. Тым часам у эфіры Еўрарадыё эканаміст Леанід Знотнікаў адзначыў, што ў цяперашніх умовах мадэрнізацыя не прывядзе да пазітыўных зменаў.
Сейчас рывок идет технологический в мире. 3D-принтеры, компьютеры везде управляют, значит, безлюдные технологии, сборка без людей, быстро увеличится производительность труда, такой рывок технологический. Поэтому уже не нужна та модернизация, что поменяем, станки немножко лучше поставим и так далее. А нужно, во-первых, технологический рывок, а во-вторых, другое общество, в рамках которого этот рывок может произойти. Вот этого общества в Беларуси нет.
Лечит экономист Леонид Злотников. Цалкам размову з экспертам чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна. Падчас перапісу беларусак спытаюць, ці не збіраюцца яны заводзіць дзяцей. Пра гэта распавяла старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэта Інна Мядзведзева. Паводле яе словаў, агулам у анкеце будзе 49 пытанняў. Як інфармуе Беларусь сегодня, будзе пашыраны блок міграцыйных пытанняў. Напрыклад, ці хочуць людзі з'ехаць з Беларусі, чаму не працуюць на тэрыторыі свайго раёна. Перапіс насельніцтва нашай краіны прызначаны на кастрычнік наступнага года. Яго правядзе спецыяльна падрыхтаваны часовы персанал. Як вядома, летась у Маладзічанскім раёне правялі пробны перапіс. Мядзведзева яго вынікамі задаволеная. Дзякуючы выкарыстанню планшэтаў, час апытання скарачаецца ўтрая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». У Мінску прайшоў 9-й дзень суда па справе Коржыча. На пасяджэнне прыехала пацярпелая маці Святлана Коржыч. Яна была на першых двух пасяджэннях, слухала абвінавачэнні і давала паказанні. Перад пачанкам суда жанчына паказвае журналістам спіс сведак і абураецца тым, што ў ім няма прапаршчыка Артура Вербала. Жанчына падала хадайніцтва і суддзя далучыў Вербала. Ён павінен быць дапытаны. Раней Еўрарадыё пісала, што прапаршчыка падазравалі ў тым, што ён забраў у Коржыча банкаўскую картку і некаторы час здымаў з яе грошы ў банкаматах і расплачваўся ў кафе. Следчы камітэт заяўляў пра тое, што прапала як мінімум 180 рублёў. Мама і сябры загінулага салдата сцвярджалі, што цягам двух месяцаў пераслалі яму каля 1000 рублёў. Нагадаю, цела Аляксандра Коржыча знайшлі ў падвале медроты вайсковай часткі 3 кастрычніка 2017 года. Ён правісеў 5 тыдзень. У салдата былі звязаныя ногі, на галаву надзетая майка. Расследаванне гучнай справы доўжылася паўгода. 19 красавіка следчы камітэт паведаміў, што Коржыча давялі да самагубства калегі. Маці салдата і ягоныя саслужыўцы ў гэтую версію не вераць. На лаве падсудных апынуліся трое сяржантаў. Іх вінавацяць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, атрымання хабару і ў крадзяжы. А вось афіцэры па гучнай справе не праходзяць. Еўрарадыё надалей будзе сачыць за судовым паседжаннем. Самыя актуальныя навіны з залы суда будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на хутары Шаблі ў Валужынскім раёне адбыўся пажар. За 20 хвілін згарэў драўляны будынак, які выконваў функцыю бара і дыскатэкі. На ім была шыльда «Бар Малако». Гаспадар хутара Уладзімір Шаблінскі не выключае, што быў падпал. Паводле ягоных словаў, дом уцалеў цудам, паколькі своечасова прыехалі пажарныя. На хутары Шаблі, дзе праходзяць канцэрты і музычныя імпрэзы, пажар адбываецца не ўпершыню. Летам 2013-га хутар згарэў і спатрэбілася некалькі гадоў на яго аднаўленне. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».